Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ihsan Adhan. Saat ini adalah podcast ke-16. Ya, insya Allah di podcast kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana kelihatannya wajah umat Islam pada fase keempat ini, yaitu fase pemimpin yang diktator atau Mulkan Jabariyah. Nah, intinya adalah wajah umat Islam pada fase keempat ini, fase Mulkan Jabariyah, yaitu kondisinya sangat terpuruk. Kita bisa lihat ya, bagaimana di bidang ekonomi, jangan jauh-jauh deh kita ngomongin Indonesia aja. Bagaimana di Indonesia ini, yang kita tahu mayoritas umat Islam ya, tapi bidang ekonomi kita lemah ya, karena di bidang ekonomi wajah umat Islam saat ini, baik itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia, itu didominasi oleh kapitalisme global ya. Akan ada kesenjangan dan kemiskinan yang merajalela. Kita tahu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, itu bukan hanya slogan, tapi memang terjadi di depan kita, memang terjadi di depan mata kita. Dan itu memang sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum ya, hukum dari Allah, sudah emang masanya, emang udah waktunya. Nah, terus di bidang budaya, umat Islam ya terseret oleh arus budaya westernisasi. Di bagian fun ya, senang-senang, kita lebih senang ke bioskop, lebih senang ke kemana lah, mungkin clubbing atau apapun itu ya, dan itu kebanyakan umat Islam gitu ya. Ya ngeri juga sih lihatnya. Terus food ya, food kadang kita nggak merhatiin halal haramnya ya, nggak merhatiin toyib atau enggaknya, baik atau enggaknya gitu. Dan fashion kita tergerus gitu ya, kita mulai ikut-ikutan fashion orang lain, fashion dari barat, fashion dari Korea ya, walaupun Korea itu ya sebenarnya hasil dari barat juga ya, dan itu fashionnya yang tidak syar'i ya, saya ngomongnya fashion yang tidak syar'i, yang melanggar hukum-hukum agama Islam gitu. Terus di bidang hukum ya, kita lihat wajah umat Islam saat ini tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Ada yang terduga ya, terduga apa gitu, saya lupa kemarin tuh, terduga apa, baru terduga ya, ini udah ditembak gitu, padahal baru terduga, bukan tersangka, bukan apapun itu, baru terduga, istilahnya baru mengira-ngira gitu, baru memungkinkan ya, tapi udah ditembak. Terus ya di hukum yang saat ini ya, hakim bisa dibayar, hakim bisa disuap ya, dan lain sebagainya. Ya saya enggak ngejelek-jelekin person, saya enggak ngehina salah satu orang, tapi ya toh itu nyatanya ada di depan mata kita ya. Yang saya kritik, yang saya omongin ini adalah perbuatannya, bukan personnya. Apa sih bedanya gitu ya, ngebedain saya ngejelek-jelekin person sama saya ngejelek-jelekin perbuatan? Enggak ngejelek-jelekin juga sih, maksudnya mengkritik gitu, ada perbuatan yang salah. Nah, kalau aku ngomongin person, itu berarti aku ngomongin tentang suaranya, aku ngomongin tentang fisiknya, aku ngomongin tentang wajahnya, aku ngomongin tentang apapun kekurangan dari dia yang udah nempel ya, yang udah nempel di karakteristik dia. Dan kalau aku ngekritik tentang perbuatannya, yaitu perbuatan dia udah bisa diubah sebenarnya. Perbuatan apa itu? Misalkan someone gitu ya, someone dia berbuat korupsi, ya itu kan berarti aku nggak ngejelek-jelekin, aku nggak ngekritik personnya, tetapi aku ngekritik tentang aktivitas korupsinya gitu. Dan itu yang harusnya kita semua itu kritik, bukan personnya, bukan apapun itu ya. Terus di bidang sosial, ya, wajah umat Islam di bidang sosial adanya banyak kerusakan akhlak, ya, kadang bukan kadang sih, kita udah di akhir-akhir tahun, ya, di akhir-akhir tahun maksudnya di 1 tahun 2 tahun ke belakang kita dengar adanya apa guru baru nyubit doang, ya, gurunya masuk penjara gitu, padahal dulu ya guru itu sangat dihormati gitu, ya, guru itu malah keras kepada murid itu ada tujuannya gitu. Beda dengan sekarang, ya, akhlak muridnya udah tercemar gitu, ya, saya bilangnya akhlak muridnya udah tercemar. Dan kadang rumah tangga itu, ya, rumah tangga cuma ngerepotin masalah ekonomi, ya, padahal ya rumah tangga itu bukan cuma masalah ekonomi gitu, ya, tapi ya itu salah satunya aja gitu tentang ekonomi. Toh kalau kita kan udah paham, ya, rezeki itu semuanya dari Allah gitu, ya, bersumbernya semua dari Allah. Kita sebagai yang mungkin ada yang dengerin ini udah berumah tangga gitu, ya, ya kita udah tinggal meyakini bahwa rezeki itu berasal dari Allah saja. Masalah duit, masalah apapun itu, ya kita minta ke Allah, ya kita ikhtiar juga pasti. Terus di bidang sosial, ya kita udah nggak asing lagi dengan yang namanya pacaran gitu, ya. Ya ini bukannya mojokin gitu, ya, bukannya mojokin yang pacaran, ya, tapi yang pacaran semoga aja disadarin gitu, ya, sama Allah, dapat hidayah dari Allah gitu. Atau yang pacaran ini segera nyari hidayah gitu, ya, nyari hidayah. Apa hukumnya pacaran? Apa apa ya, hukumannya atau reward buat yang pacaran gitu. Ya, ini harus mau nggak mau sih, ya, kata ustaz saya, yang pacaran itu kalau bisa jangan diganggu gitu, ya, jangan diganggu maksudnya, karena yang lagi pacaran tuh kayak orang mabok gitu, ya, mabok cinta gitu, ya. Lihat aja yang mabok, kita nasehatin orang mabok tuh kayak nasehatin siapa gitu, ya, dia nggak lagi sadar, ya, aktivitas otaknya lagi nggak dia kontrol gitu. Nah, yang pacaran juga gitu, ada baiknya gitu, ya, kita mengingatkan sekali dua kali, tapi jangan sampai kita sampai apa ya, menjauhkan diri gitu, ya, menjauhkan diri dari orang-orang yang pacaran, karena toh nanti kalau kita dekat sama mereka, ya, kita ngedoain mereka yang terbaik, ya, ya kita apa sih, kita nggak perlu pujian lah, ya, dari mereka. Yang penting kita tuh mendoakan mereka yang terbaik, ya, supaya Allah cepat mutusin mereka, supaya Allah cepat memberikan hidayah kepada mereka. Toh nanti kalau mereka putus, ya, mereka istilahnya apa ya, nyari-nyari jawaban, nyari-nyari solusi, kita hadir di saat mereka galau itu, ya, insya Allah gitu, kita bisa jadi teman mereka, bisa jadi teman curhat, bisa jadi teman cari solusi gitu, ya. Toh kan itu tujuan kita hidup di dunia ini, salah satunya mengembalikan orang-orang, mengembalikan teman-teman kita kepada jalan yang benar itu. Terus di bidang politik, ya, wajah umat Islam di bidang politik akhirnya saat ini terpecah belah menjadi banyak negara, ya. Padahal ya dulu negara Islam tuh ya cuma satu, ya, khilafah gitu. Nah, yang mana khilafah ini insya Allah tinggal nunggu waktu aja, ya, tinggal nunggu waktu. Kita yang penting berpikir atau berusaha sekuat tenaga apa yang udah aku berikan untuk Islam, apa yang udah aku berikan untuk umat ini. Toh akhirnya di bidang politik kita terjajah, mau itu terjajah secara politik, ya, pasti secara politik terjajah dan tertindas, ya. Akhirnya banyak golongan, ya, kita kadang nggak sengaja menghina person, ya, menghina sifat gitu, menghina sifat orang lain, padahal itu dosa. Menghina sifat orang lain itu lebih besar gitu, lebih besar malah daripada dosa membunuh gitu, ya, membunuh. Terus di bidang pendidikan, ya, wajah umat Islam di bidang pendidikan, kita lahirnya ya dari pendidikan yang saat ini gitu ya, melahirkan generasi yang materialis dan hedonis. Kita kadang bangga ya dengan terlihat pintar itu, kita bangga, padahal mungkin saja apa yang kita pelajari itu mungkin gak berkah gitu ya, karena kita ya banyaklah kejadian kita ngolok-ngolok dosen, kita ngolok-ngolok guru ya. Ya di mana ilmunya akan berkah gitu, di mana akan ilmunya ini masuk ke otak kita. Ya kalau masuk, nauzubillah gitu ya, mungkin itu istidroj ya dari Allah. Ya mau masuk tapi nggak berkah, ya buat apa juga gitu kan. Terus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya umat Islam akhirnya cuma jadi konsumen aja. Kita pengen buat apapun ya, umat Islam pengen buat apapun kadang nggak didanai ya. Terus kita mau buat apapun kadang kita nggak didanai, kita nggak ada support ya, padahal ya kita umat Muslim gitu ya. Coba aja bayangin teman-teman, kalau ya kalau Indonesia aja buat satu mobil ya yang bagus banget, yang buat satu motor yang bagus banget, dan itu harganya terjangkau oleh masyarakat gitu. Nah itu kita bisa jadiin ya perusahaan-perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan Jerman tuh kolaps ya. Ya coba bayangin aja teman-teman, kan kita makan ya, kita mengkonsumsi, maksudnya kita make gitu produk-produk yang dari Jepang ya, kayak motor itu ya, motor ini gitu. Nah itu kalau aja ya Indonesia ini membuat motor mirip lah ya, mirip atau satu tingkat lebih bawah aja dari itu dan harganya terjangkau, yaitu kita udah menguasai pasar Indonesia gitu. Dan kan teman-teman tahu sendiri ya, orang-orang Jepang tuh banyak yang nggak pakai kendaraan, banyak yang jalan gitu, lebih memilih jalan, lebih memilih untuk naik kendaraan umum orang-orang Jepang itu. Beda dengan orang Indonesia yang memang Indonesia ini dari satu wilayah ke wilayah lain lumayan jauh gitu ya, dari Bandung ke Cianjur misalkan, itu butuh transportasi yang kalau nggak umum ya pribadi gitu. Beda dengan di Jepang ya, di Jepang mereka wilayahnya nyatu gitu ya, wilayahnya nyatu, nggak kayak di Indonesia tuh Jawa ke Sumatera itu kan kita harus ngelewatin laut gitu ya, kita harus ngelewatin selat. Nah itu ya kalau aja di bidang ilmu pengetahuan teknologi ini umat Islam disupport ya oleh kalangan ya, oleh dari masyarakatnya itu sendiri, ya kita insya Allah naik gitu ya tingkatnya, di ya rendahnya di mata orang lain lah ya, tapi toh kita tujuannya tetap mengharap ya ridho Allah, mengharap ada nilai ya, ada reward di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di bidang agama, wajah umat Islam saat ini di fase keempat, fase Mulkan Jabariyah, penguasa yang diktator, kita lihat semakin kaburnya pemahaman tentang akidah dan banyaknya murtad gitu ya, murtad merajalela. Kita banyak lihat ada ulama yang gak kafah gitu ya, ada ulama yang ngambil satu ayat sedangkan ayat yang lain tidak diamalkan ya, tidak mau mengamalkan ayat yang lain, padahal ya itu ayat Al-Qur'an gitu ya, kita udah tahu Al-Qur'an itu wajib dilaksanakan, tapi ya karena ulamanya nggak kafah akhirnya ginilah ya agama gitu ya, padahal dulu gitu ya yang mau murtad tuh, kalau misalkan dulu ya pada zaman Turki Utsmani lah yang paling dekat dengan zaman kita tuh, kalau misalkan ada yang mau murtad gitu ya, kita udah ditawarin dulu, lu mau murtad lu, gue bunuh aja gitu ya, kayak gitulah ya bahasa gaulnya, bahasa terjemah bebasnya lah. Nah itu teman-teman, wajah umat Islam di fase keempat intinya adalah terpuruk, kita di bidang ekonomi terpuruk, kita di bidang budaya kita terjajah, di bidang hukum kita hancur, di bidang sosial kita nggak karuan, di bidang politik kita busuk ya, di bidang pendidikan, wajah umat Islam saat ini nggak karu-karuan ya. Di bidang ilmu pengetahuan teknologi kita cuma jadi konsumen, di bidang agama kita kabur, kita nggak ya. Teman-teman coba aja deh tanya 1-2 temennya teman-teman gitu ya, apa sih Islam itu, apa rukun Islam, apa rukun iman gitu, terus apa pilar agama tuh apa gitu ya. Coba aja teman-teman tanyain. Nah itu aja teman-teman, intinya adalah evaluasi bagi kita yang belum ngaji, yang belum ikut kajian, yang belum ikut apapun itu, yang belum ngedekat ke agama, ya teman-teman tolonglah. Ya kita lihat zamannya sekarang kayak gini, kita harus lebih sadar, kita harus lebih tough ya, kita harus lebih mengeluarkan effort yang lebih untuk agama Islam ini. Nah itu aja teman-teman dari aku, semoga ya hari-harinya teman-teman lebih produktif, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya lebih taat kepada Allah, kita lebih dekat sama Allah dalam hal apapun itu. Ketika kita belajar, kita mengharap untuk dapat ridho Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena ilmu itu mau masuk atau enggak yaitu haknya Allah gitu. Tapi kita belajar intinya adalah berharap ya kita ini lebih dekat sama Allah dan kita lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatannya, dalam aktivitas apapun itu. Terima kasih. Seperti biasa di akhir podcast ini kita beristighfar 3 kali dan mengucap doa kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.